uch yolg'onda 40 yolg'on. Bor ekan, yo'q ekan, och ekan, to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, g'oz karnaychi ekan, o'rday surnaychi ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, qadim zamonda bir podsho bor ekan, uni bo'yi yetgan qizi bor ekan. Podsho qizini erga bermoqchi bo'ldi. Har yurtdan shahzodalar, begzodalar talabgor bo'lib keldi. Qiz rozi bo'lmadi. Podsho qizini chaqirib so'radi.
Ey nuri deydam, ko'zimning oqu qorasi, ham o'g'lim, ham qizim sensan. Hamma podsholarga xabar berdim. Ixtiyoringni o'zingga qo'ydim. Nima sababdan kelgan shahzodalarning hech birini xohlamading?
Qiz aytdi. Ey padari buzrukvorim, sizni davlatingizda yeyish ichishdan kamligim yo'q. Meni bir shartim bor. Kim shu shartimni bajarsa, o'shanga bering.
Xo'sh, sharting nima, ayt.
Shartim shuki, har kim 3 ta yolg'on topsin va har qaysisida 40 ta yolg'on bo'lsin. Mana shuni kim do'ndirib aytsa, meni o'shanga bering.
Podsho taxtga chiqib, vazir-vizorolarni yig'ib, har kim 3 yolg'on topsa, har qaysisida 40 yolg'on bo'lsa, qizimni o'shanga beraman. Xaloyiqqa jarch qo'yinglar,
dedi. Vazir azam podshoga qulluq qilib, Eronu Turonga, Farangu Afg'onga jarch jo'natdi. Buni eshitib,
ey yolg'onni biz boplaymiz,
deb har yoqdan kelaverdilar. Podsho jami ulamo afzalolarni yig'ib,
kimki 3 yolg'onda 40 yolg'onni topib kelsa, yolg'on bo'lsa yolg'on deysizlar, rost bo'lsa rost deysizlar. Agar rostini yolg'on desangizlar, boshingizni kesib, molingizni talataman,
debdi. Necha yuz, necha ming topib kelgan yolg'onini aytdi. Gapini burdi bo'lmadi.
Podsho ulamolardan, yolg'onmi, rostmi?
Deb so'rasa, ulamolar, taqsir, bu gap dunyoda bor, derdilar. Necha-necha podsholar, shahzodalar kelib qaytib ketdi. Shu shaharda bir kampirni bir kal o'g'li bor edi. Har kimning eshigida xizmat qilib yurar edi. Shu kunlari toqqa o'tinga chiqib ketgan ekan, kelib qoldi. Kampirdan qizning shartini eshitib, voy la'natlar. Shu ham gap bo'ldimi? Men borib gapni do'ndirib, podshoni qizini olmasam, yigit emasman, deb podshonikiga qarab jo'nab qoldi. Onasi esa,
oy bolam, onang o'rgilsin, borma, aziz boshingni bir baloga solma, jon bolam, qayt,
deb orqasidan baqirib qoldi.
Qo'rqmang, yoyi, men darrov qaytaman,
deb kal shaddak olib jo'nab ketdi. Arkni tagiga bordi.
Sassiq kal, achchiq kal, nimaga kelding?
Deb darvozada turganlar do'q qilib kirgizmadilar. Kal aytdi.
Podshoga arzim bor.
Nima arzing bor? Yo sen ham yolg'onni topdim deb keldingmi? Ketaver, yo'lingdan qoma. Bekorga o'lib ketasan.
Podshoni qizini havas qilmay o'ling,
deb yasovullar quvlab soldi.
Kal, bizni xo'jayinni podshoga to'laydigan 200 ta qo'yi bor ekan, shuni aytgani keldim,
deb qo'l qovushtirib turdi. Bir mahram yugurib kirib, taqsir, bir kal keldi, xo'jayinimni podshoga to'laydigan 200 ga yaqin qo'yi bor, shuni aytgani keldim, deydi, dedi.
Chaqir bu yoqqa.
Kimsan? Xo'jayining kim? Dedi podsho kalga. Kal cho'kka tushib gap boshladi. Taqsir, men kambag'al, qashshoq yetimman. Otadan bitta edim, o'la-o'la uchta qoldik. Uchchala og'ayni bir-birovimizni bilmas ekanmiz. Bir kun topishib so'rashib qoldik. Bunday qarasam, birimizni yo'qamiz yo'q, birimizni yengimiz yo'q, birimizni etagimiz yo'q. Ko'r-ko'rni qorong'ida topar deb, uchchalamiz topishib, bir ulfat bo'lib yo'ldan yurmay, chetga chiqmay ketaverdik. Bunday qarasak, bir yerda uchta pul yotibdi. Ikkitasi siqa-siqa bo'lib ketgan, bittasini muhri yo'q. Muhri yo'g'ini, etagi yo'g'ini barga solib ketaverdik. Yo'l yurdik, yo'l yursak ham mol yurdik. Borib-borib bir soyga tushdik. Soyga qarasak, uchta baliq yotibdi. Ikkitasi o'lik, bittasini joni yo'q. Joni yo'g'ini olib, etagi yo'g'ini barga soldik. Soydan chiqib yo'lga tushdik. Ketaverdik, ketaverdik. Oldimizdan uchta uy chiqdi. Ikkitasini tomi yo'q, bittasi yap yalang'och. Yalang'ochiga kirib borsak, uchta qozon turibdi. Ikkitasi teshik-teshik, bittasini tagi yo'q. Tagi yo'g'iga etagi yo'qni baridagi joni yo'q balig'ini solib pishirmoqchi bo'ldik. Changalzorni axtarib bir bog' o'tin topa olmay, o't yoqmasdan balig'ni pishirdik. O'tinni yoqaveribmiz, yoqaveribmiz. Suyaklari xil-xil bo'lib ketibdi. Go'shtiga issiq o'tmabdi. Uch og'ayni yeyveribmiz, yeyveribmiz. Qornimiz to'yib ketibdi. Ketamiz deb eshikdan sig'may, teshikdan chiqib jo'nab qoldik. Yo'l yurdik, yo'l yursak ham mol yurdik. Bir cho'lga chiqib qoldik. Bir joyda bitmagan o'tni tagida tug'magan quyonni bolasi yotgan ekan. Ekilmagan tolni kesilmagan poyasidan bir xol gavronni yesab sop qoldik. Uch dumalab yiqildi. Ushlab so'yvordik. Olti botmon yog' qildi. Olti botmon go'sht. Go'shtini pishirmay, qotirmay, uchchalamiz yeb bo'ldik. Ikkitamiz to'ymadik, bittamiz och qoldik. Ikkita akam xafa bo'lib, arazlab ketib qoldi. Yog' o'zimga qoldi, deb chorig'ni yechib, olti botmon yog' bilan chorig'ini moyladim. Bittasiga yetdi, bittasiga yetmadi. Charchagan ekanman, uxlab qolibman. Bir vaqt g'ovur-g'uvur to'polon paydo bo'ldi. Sakrab o'rnimdan tursam, moylangan chorig'im bilan moylanmagan chorig'im mushtlashib solishyapti. Ikkovini jag'iga bir tarsakidan urib, tag'in yotib uxladim. Bir vaqt uyg'onib qarasam, moylangan chorig'im meni choponimni ustimdan tortib olib, o'zini ustiga oy qora qilib yopinib uxlab qopti. Moylanmagan chorig'im arazlab ketib qopti. Moylangan chorig'imni uyg'otib kiyib oldim. Etagi yo'q choponni bar urib uyga keldim. Men ketayotganda uyda kampir onam bilan bir xo'rozim qolib edi. Borsam, na chorig' bor, na kampir bor, na xo'roz. Bu qanday mushkul ish bo'ldi? Endi bularni qayoqdan topdim? Deb dargohingizga arz qilgani keldim. Darvozada turgan amaldorlaringiz kirgizmadi. Deb boshini solib turdi. Podsho ulamo fuzalolariga qaradi. Ular o'rindan turib, podshoga qulluq qilib, Taqsir, bu kalni hamma gapi yolg'on. Lekin bu kal qo'yni ham yo'qotdimga chiqaradi, deyishibdi. Kal gap boshlab ketdi. Yo'q, taqsir. Amaldorlar dargohingizga kirgizmagandan keyin ko'nglim buzilib, kampir bilan xo'rozni, bir poy choriqni izlab ketib qoldim. Yo'l yurdim, yo'l yursam ham mo'l yurdim. Bir qishloqqa yetdim. Axtarib, surishtirib yurib, xo'rozni topib oldim. Bir boynikida dehqonchilik qilib yurgan ekan. Ko'rishib, omonlashib, hol-ahvol so'rasam, 6 oy ishlagan haqqi bitta juvoldiz bo'libdi. Uni ham xo'jayini nasiya qilibdi. Xo'jayini bilan urishib, janjallashib, juvoldizni undirib oldim. Xo'rozga, "Yur, ketamiz," desam, "Tag'in 6 oyga yollanganman. 3 oy o'tdi. Qolgan 3 oyni bitirib, haqqimni olib o'zim boraman," dedi. Juvoldizni olib, xo'roz bilan xayrlashib uyga kelsam, uy ham yo'q. Toza diqqat bo'lib, uyni, kampirni, bir poy choriqni izlab chiqib ketdim. Tepaga chiqib qaradim, ko'rinmadi. Qirga chiqib qaradim, toqqa chiqib qaradim, ko'rinmadi. Qaytib bir soyga tushdim. Juvoldizni yerga sanchib, ustiga chiqib qarasam, Sirdaryoni bo'yida kir yuvib o'tiribdi. Juvoldizni olib, necha tog', necha qir, necha yo'l oshib oldiga bordim. Meni yo'qotib qo'yib, birovnikida cho'rilik qilib yurgan ekan. "Yuring, ketamiz," desam, "Haqimni olmay ketmayman," dedi. 3 yilda ishlagan haqi 3 oylik rizqi bo'libdi. "Sen ketaver, yana 3 oy xizmat qilib o'zim boraman," dedim. Etagi yo'q choponimni bar urib, peshonamga bir chertib, kampirni oldidan burilib, daryoni ko'prigiga qarab yo'l oldim. Borsam, daryo toshib, ko'prikni suv olib ketibdi. Saratonni kuni terlab tashna bo'lib qolibman. Suv ichay desam, daryo muzlab yotibdi. Toshloqda bitta ham kesak topolmay, kalla bilan muzni urdim. Muz yorildi. Kallamni muzga tiqib, suvdan ichib jo'nadim. Bir vaqt keta turib, juvoldizim esimga tushib qoldi. Daryodan suv ichganimda o'sha yerda qolaveribdi. Qaytib daryoni bo'yiga keldim. Qarasam, juvoldiz yo'q. Endi bundan ham ajraldik deb kampirni oldiga bordim. Borsam, kampirni 3 oy bitgan ekan, xo'jayinidan haqini talab qilsa, xo'jayini senga ham haqmi deb kampirni urib o'ldirib qo'yibdi. Dod faryod qilib, qanday mushkul kunga qoldim deb dargohingizga arz qilgani keldim. Darvozada turganlar kirgizmadi deb boshini solib turdi. Podsho ulamolariga qaradi. Ulamolari kalga qaradi. Kal podshoga qaradi. Ulamolaridan biri turib podshoga qulluq qilib aytdi. Taqsir, bu kalni gapiga ishonmang. Qo'yni so'rang, qo'yni. Shu kal bo'ladigan bo'lsa, sal turib qo'yni ham yo'qoldi, o'lib qoldiga chiqaradi, deb turib ediki, kal gapga kirib, "Yo'q, taqsir," dedi. "Dargohingizga kirgizmagandan keyin o'zim borib chatoqlik qilib ko'rayin," deb kampirni o'ldirgan xo'jayinning oldiga bordim. "Kampirni haqini ber, o'ligini xunini ber," deb yoqasidan sudrab xalqni oldiga olib chiqdim. Ko'pchilik o'rtaga tushib, bazor bir eshak undirib berdi. Eshakni minib qaytib kelyotsam, yo'ldan 40 karvon o'taverdi. Karvon boshi menga qarab, "O kal, etaging yag'ir bo'lib qolibdi. Tushib to'qimni boshqatdan yaxshilab urib ol," dedi. Tushib qarasam, yelkasi o'yilib ketibdi. "O aka, bunga nima dori?" desam, "U yong'oq dori. Mana shu yong'oqni kuydirib, yag'iriga qo'ysang tuzaladi," deb qo'limga bitta yong'oq berdi. Yong'oqni kuydirib, eshakni yag'iriga qo'ydim. To'qimni uraymi deb tursam, yag'irdan yong'oq ko'karib chiqib kelyapti. Xash-pash deguncha ko'tarilib, gullab tuga boshladi. Bunday qarasam pishib qolibdi. Ustiga chiqib qoqsam, eshakni belimayib bo'lar, buni kesak bilan urib qoqib olayin deb, eshakni bir shudgorga olib keldim. Kesak ko'p, bilakni shimarib olib, shu kesakni otaman. Na otgan kesagimni bittasi qaytib tushadi, na bitta yong'oq tushadi. Men ham charchamay otaverdim. Bir vaqt shudgorda kesak qolmadi. "Eh, endi o'zim chiqmasam bo'lmadi," deb yong'oqni ustiga chiqsam, 3 botmon shudgor bo'lib qopti. Bir chekkasida shildirab suv oqib turibdi. "Zap, tarvuz ekadigan yer bo'pti," deb tarvuz ekib qo'ydim. "Har tarvuzlar bo'ldi deng, quchoqqa sig'maydi." Suvni bo'yiga o'tirib, tarvuzni bittasini so'ymoqchi bo'ldim. Pichoq bilan ozgina chaqmoqlab, chaqmoqlaganimni pichoqni uchi bilan turtib olaman degan edim. Uyilib, pichoq tarvuzni ichiga tushib ketdi. Engashib olaman degan edim, o'zim ham tushib ketdim. Pichoqni izlab yursam, bir odam yo'liqdi. "Aka, yo'l polda bitta pichoq ko'rinmadimi?" desam, hali bitta pichoqni qidirib yuribsanmi? Biz 40 ta karvon edik. Har birimizni 40 tadan tuyamiz bor edi. Yo'qotishib topisha olmay yuribmiz," dedi. "Bu mushkulni yechish uchun ham dargohingizga arz qilib keldim," deb boshini solib turdi. Podsho o'ylab qoldi. Ulamolardan bittasi turib, podshoga qulluq qilib, "Taqsir, bu kalni yo'qolgan narsalarini xazinangizdan berib jo'natvoring," dedi. Podshoning qizi eshikni orqasidan quloq solib turgan ekan. Qiz otasini oldiga chiqib, "Meni 3 shartimni shu kal bajardi. Kal bo'lsa ham shunga tegaman," dedi. Shunda kal irg'ib o'rnidan turib, podshoga ta'zim qildi.
Taqsir, falon tog'da falonchi boyni qo'yini boqdim. O'zimni hisobimda haqqim 200 qo'y bo'ldi. Xo'jayinim shu qo'yni bermay meni haydab yubordi. Podshohim, siz undirib olasiz. Shu 200 qo'yni to'yanaga qo'shdim, dedi. Podshoh to'y tomosha qilib qizini kalga berdi. Kal murod-u maqsadiga yetdi.